Heil og sæl og velkomin í hlaðvarp Íslendinga flugmál. DC-3 eða þristurinn skipar veigamikinn sess í flugsögu Íslands og hafði geysileg áhrif á íslenskt þjóðlífi þá þrjá áratugi sem þessi flugvélategund var hér í notkun. Þristurinn var samgöngutæki sem tengdi fólk og staði, vöruflutningavél, sjúkraflugvél og síðar landgræðsluflugvél. Þristurinn á í raun engan sinn líkan í flugsögu Íslands. Þessi þáttur tilengaður DC-3 á Íslandi í tilefni af 80 ára afmæli fyrstu slíku vélarinnar sem Íslendingar keyptu árið 1946. Flugfélag Íslands keypti fyrstu DC-3 vélina til notkunar hérlendis árið 1946 af bandaríska hernum. Vél þessi var framleitt í Kaliforníu og kom ný úr verksmiðunni þann 1. Október árið 1943. Vélin kom fyrst hingað til lands strax það sama ár, 43, þá á vegum bandaríska hersins og var notuð til margvíslegra flutninga á fólki og vörum við Norður Atlantshaf. Á þessum tíma voru uppgangstímar hjá flugfélagi Íslands hinu þriðja sem nú hafði starfað í tæpan áratug og væntingar stóðu til þess að innanlandsflugið myndi í auknum mæli leysa samgöngur á sjó og landi af hólmi. Flugfélagið réðist í það sumarið 46 að festa kaup á þessari merkisflugvél DC-3 og fekk hún einkennistafina TFESH og nafnið Gljáfaxi. Örn O. Johnson flugstjóri var fyrstur íslenskra flugmanna til að fljúga DC-3 þegar flugfélagið hafði keypt vélina í lok sumars 1946. Tvær vélar sömu gerðar bættust við í ársbyrjun 47 og alls keypti flugfélag Íslands 6 vélar af þessari gerð og tók að auki 2 slíkar vélar á leigu. Þær reyndust félaginu afar vel í innanlandsfluginu, færeyjaflugi og í ýmsum leiguverkefnum á Grænlandi og víðar. Við skulum hér næst heyra stutt viðtalsbrot sem tekið var við Snorra Snorrason flugstjóra flugið á þristinum og birtist í heimildamyndinni Íslenskir atvinnuflugmenn.
Sko, ég var nú að Douglasanum í 10 ár sem flugstjóri frá 54 og fram yfir 60. Það sem að var nú lang erfiðast var náttúrulega ísinn vegna þess að við hefðum nú lélegar veðurspár og það var engin viðvörunum front eða nokkuð skapað hluti að það var sæmilegt veður á Akureyri og eða var hægt að taxera hérna í Reykjavík eða var meiri 50 hnútar þá gátu við nú alla að taxera þeim þá var bara farið en það lentu menn náttúrulega í ís og djöfulgangi sko, slag í slag þessar flugvélar voru náttúrulega rosalega sterkar og góðar og stóðu sig alveg opbóðslega vel og hreiflandi líka, virkilega Og við vorum mjög oft sagt það að við vorum mjög heppnir hvað við vorum á góðum flugvélum. Þær voru sko, þær voru alveg svakalega góðar. En langsamlega, sko, erfiðasti staðurinn var nú, voru Vestmannaeyjar. Það var bara ein braut, malabraut. Ég man ekki hvort hún var eitthvað, rúmið 1000 metrar, hvort hún var náði 1100, ég man það nú ekki. Og sko, mér finnst sko eftir á að hyggja, bara hreitt barnaleikur að lenda þvotu á 10.000 fetta braut það bara skemmtilegt, eins og veist það bara barnaleikur hjá því að lenda Douglasinum í Vestmannaeyjum kannski fullhlaðnum í hliðavindi vegna þess að þú varst að fara á bremsurnar með stélið uppi og þá máttur að vara þig á að missa hann ekki í rás sko. Og að bremsa hana niður og svo eftir stélið kom niður þá náttúrulega gastu bremsa meira En það var verulega vandasamt flug, verulega, og bara hasardir á köflum, því að þetta var bara ein braut og menn voru alltaf í hlíðarvindi. Og snjó, bremsuskiljuði, það var bara snjór og það var ekkit spekulur í hvað bremsuskiljuði voru. hérna Vestmannaeyjar, svona leit brautin út ef við vorum að lenda þar. Og mér oft hugsað til þess hérna sko, að á austurendanum þar var grjót urð. Það var ekki verið að sópa því í sjóin, það var bara grjót urð á austurendanum. Þetta var glæpa staður.
Flugfélag Íslands hóf tilraunaflug á þristinum til Færeyja árið 1962 og fór þangað þrjár ferðir. Færeyingar tóku þessu framtaki einkar vel og sem dæmi þáðu 300 manns útsýnisflug með þristinum þar ytra í tengslum við þessar ferðir. Áætlunarflug til Færeyja hófst síðan á DC-3 ári síðar eða sumarið 1963. En þristurinn kom einnig við sögu annara flugfélaga en flugfélags Íslands. Loftleiðir hafði árabil eina Douglas Dakota vél í rekstri innanlands sem bar nafnið Helgafell og einkennistafina TFRVFM. Þá eru fræg björgunarafrek loftleiðamanna þegar þeir grófu upp DC-3 skíðaflugvél flughers bandaríkjamanna eftir vetrar dvöl á Vatnajökli og flugu henni burt til Reykjavíkur. Flugvélin hafði orðið innlyksa á jöklinum við björgunaraðgerðir árið 1950 þegar Geysir fórst á Bárðarbungu og var vélin á endanum skilin þar eftir. Loftleiðamenn fóru upp á jökul sumarið á eftir, grófu vélina upp úr snjónum og fluttu af jöklinum. Flugvélin fræga fekk hið viðeigandi nafn Jökull og bara einkennistafina TFRVFP. Björgun vélarinnar af jöklinum kom loftleiðum afar vel fjárhagslega og varð undanfari að loftleiðaævintýrinu sem upphófst á sjötta áratugnum. Og björgun þristsins á Vatnajökli er þar að auki talið vera eitt af merkustu atvikum í sögu þessarar flugvéla tegundar í heiminum. Og DC-3 kom við sögu fleiri flugfélaga hérlendis. Árið 1968 hóf flugfélag Íslands samstarf við flugfélagið Frey á Akureyri. Freyr var stofnað af þremenningunum Torfa Gunnlaugssyni, Jóhannesi Fostal og Arngrími Jóhannssyni. Samstarf þetta fólst því að Freyr mannaði aðstoðarflugmannstöður á DC-3 sem staðsett var á Akureyri. Flugfélag Norðurlands var svo síðasta félagið til að vera með þristin í sínum rekstri í atvinnuflugi eða frá 1975 til 76 og þá í flugi frá Akureyri og til ýmissa staða á Norður og Norðausturlandi. Flugfélagið Flugsýn starfrækti þrjár DC-3 flugvélar á 700 áratugnum. Þær vélar voru meðal annars nýttar í flug á milli Norðfjarðar og Reykjavíkur og í margvísleg leiguflug. Sverrir Þórólfsson eitt þeirra sem flug þristinum í þúsundir flugtíma bæði í innanlandsflugi og síðar í landgræslufluginu. Sverrir hóf flugnám hjá Flugsýn árið 1963 og lauk þaðan atvinnuflugmannsprófi með blindflugs og kennararéttindum. Í framhaldi af því fekk hann fyrsta starfið sem flugmaður hjá Flugsýn 1964 og þá á Egilsstöðum við að fljúga fjögurra sæta Stinson Voyager. Sverrir segir að flugáhugin hafi blundað í sér alla tíð og hann man vel hversu mikið hann heillaðist af fluginu þegar hann fór í fyrsta sinn um borð í þristin, þá 9 ára gamall á leið austur á Kirkjubæjarklaustur til að fara í sveit. Þannig var það næstu sumrin á eftir og að loknu námi í Verslunarskólanum lét hann drauminn rætast og hóf nám hjá flugskólanum Flugsýn í Reykjavík.
Já, það var bara ákaflega góður mannskaparan og tekið vel á mótið manni. Og þetta voru nánast engungu stjálfsfjölar, þannig að ég alinn upp á þeim. Þess vegna hef ég alltaf haldið upp á stjálfsfjölar. Og ég byrja bara hana, strax sko, hana, voru 63 og þetta gekk nokkuð vel og bara réttur árið síðar ég búin að klára B-prófið, þannig að ég gat farið að vinna, baða vinnu og það fekk að tækifæri hjá þeim frá Flugsýn sem ég alltaf þakklátið fyrir. Þau sagði við með sko sverri ef þú treystið til þess að harka á Egilsstöðum fyrir okkur að þá máttu prófa það. Vélin var einmitt stödd þar, þá voru þá skólabræði minnir í skólaflugi hennar Austalands og voru að saman tímum og ég fer austur og byrja og byrjunin var svolítið svona einkennandi verna þess að ég byrjaði gisti tjaldi fyrstu dagana.
Út á það, velli þá?
Ja. Út á velli, já, bara rétt við þarna, bara rampin. Þá var þarna ekki orðið eins mikið byggt þarna af kringu vellin og það var gott tjaldstæði þarna fyrir lítið tjald. Og svo fekk ég inni hjá góðu fólki bara einhverjum dögum síðar. Og mér var ákala vel tekið þarna, þetta var svolítið frumstæði búskapur en ég hef ekki vilja missa þessu, þetta var góðu lýst á og bara dýrmætu tími.
Og hvað, sko, var eitthvað flug, þú sagði mér að það hefði verið að þú varst að fljúga á Stinson Voyager hana?
Já, fjóra sæta stjálfarsvél.
Og var eitthvað að gera?
Já, þetta var svona hark, sko, það var svona ekki mikið kannski, en þetta var talsett hark. Það var talsett en það bara að menn og bara ungi menn vildu fá að prófa svona að koma með og tókum vilna á leigu og nú svo var síldin þá var hún þetta var árið eða sumarið 1964 og þá síldin búin að færa sig austanmegin og það var alltaf það ég var að fljúga með svona fólki sambandi við minn og síldinni bæði frá Egilsstöðum eitthvað á Rauðarhöfn og Vopnafjörð, talsvöld á Vopnafjörð og svona tilfallandi og svo bara eitthvað svona hringflug þetta var ekki mikið flug en þetta var bara samt alltaf eitthvað svona
Og þarna lærðu þeir í dýrmæta reynslu?
Já, mjög svo, já
Síðan sko, sem nú kannski tilöfni þessa spjallsokar afmæli þristins að þín fyrstu kynni að þristinum að fljúa þristinum eru þarna ári síðar þá?
Já, ég var heppin, ég að vinna hjá flugsinni bara í bænum, tryggjum frá Egilsstöðum og byrja að kenna líka og í leiguflugi og leiguflugi fór mest fram á 1680 sem svona öflurri vel og var notuð mikið í leiguflug hjá flugsin á þessum tíma. Og ég að vinna þarna fram á vetur og þá ég svo heppin hann að upp á áramótum eða undir vorið að fá vinnu hjá flugfélagi Íslands og byrjaði hann að þá á þristunum, þá voruði þrýr til og ég meðan náttúrulega fjall ákala vel að fluga honum strax sko, hann var náttúrulega stjálhjóðsfél og það var flogið á miklu fleiri staði í þá daga og brautina voru nú sem staðar sko, frumstaðar svolítið en allt í lagi fyrir þristin hann var sem sagt með stór aðalhjól dekk og réð vel við svona gróa brautir það var hans svona, einn af hans góðu eiginleikum.
Hvernig svona til dæmis bara fer þjálfunin fram þegar þú byrjar á þristin?
Það bara fyrst, það var bara æfingaflug, bara lendingar og svona æfingaflug.
Já, sem er bara tekið á flugvélni sjálfi, það ekki flughermar eða
nei, bara vélni sjálf.
Já. Og sko, fyrstu flugin, eins og segir, þetta eru margi staðir innanlands, eitthvað svona eftirminnilega heldur en annað?
Eiginlega ekki, þetta var allt bara mjög innanlandsflugið ákaflega gefandi, ef verið fyrir mig í gegnum tíðina og ég þakklátur hafa fengið það var einslu að fluga innanlands. Og eins sko, það svona, var persónulega sko, maður kynntist meira svona fólki og starfsmönnum og sem eruðu bara ágætt í sínum hans þannig að minningan eru góðar en það var flóið eins og segja á mun fleiri staði í þá daga svo bara sem sagt eftir tristina þá tók fokkarinn við þannig að þá máttum að pluga báðum tegundunum þannig var það í nokkur ár
Já. Svona ef við tölum að þessum sko svona flugi á þessum tíma þá sérstaklega þristaflugi var einhver lendingastaður svona meira krefjandi en annar?
Já, ég veit ég hvað skal segja það að hafa allir sinn það skemmtilega við innlæstu er það að það svona mismunandi aðstæður og landslag og hver staður hefur sína takmörk líka þess að það sem eru kannski svona sem segir krefjandi þá eru bara takmörkinn öðruvísi meiri takmörk og en þetta sem sagt maður bara flög náttúrulega sem aðstofa flagmaður hana fyrstu árin og þá náttúrulega fekk maður góða reynslu bara frá þeim flugstjóru sem hafði verið flogið þetta í ykkur mörg ár þannig að þetta kom bara með tíðu tíma og ég fór síðan í millilandaflugið og kom svo aftur innanlandsflugið og þá bjó ég af því að hafa flogið okkar ágættu taglasélum að því sko, þannig að það sat í mér að svona mástu leiti sko, svona þessi staðir sem að hafa sinn einkenni sem eru sko, kannski eins og segir sko, svolítið sérstakir
Já En þetta flug sko þegar þú ert að fljúga á þristinum hana hjá flugfélag Íslands hvernig eru til dæmis siglingatækin og slíkt eru menn að ná að þessum tíma þá eru þetta svona orðnir nokkri radiovitar og menn geta flogið eitthvað blindflug og svona
Já, það voru aðflugin voru sem sagt það voru yfirgnæmandi bara radiovitar ETF og en voru hann á nokkrum stöðum þá voru svona radar ekki þá var ekki stjórna með radar heldur upp, radar upplýsingar stöðum ála og það kom sér oft mjög vel þetta voru náttúrulega ETF var náttúrulega í sjálfu sér kannski svolítið frumstætt en gerði sér gagn en mörkin voru þá bara hærri fyrir vikið og maður bjóða því að þeir sem að voru í turnunum eða sem sagt sem að í turnmenninu svo kollum flugfélagsstjórar að þeir voru ákala reyndir á þessu stöðum sem voru krefjandi og byggja flogið á svo hann að fyrir norðan og vestan gátu svona lesið í skilirinn og það kom náttúrulega fyrir að það var svona eitthvað töfskók sem við kollum holding en maður bjóða því að þarna voru reyndir menn og minningin góð og svo bara síðar fóru aðflugin að batna þess að meiri tækjabúnaður með fullkomnari tækjum og það var bara gott
Já. Hvað með veðrið það lítur að ofta verið áskorun á Douglasinum að svona eiga við ísingu og alls konar veður
Já, það er rétt hún alltaf var sko önpressurast eða ekki búin jafnristi búnaði Þannig að svo er hún með þessa piston eða mótara, bullurhrifla sem að kollum. Þannig að það flughaðinar eru mjög larri heldur en síðalvara sko. Meiri ísing og afísingabúnaðurinn á Douglasinu var bara mjög góður og virkaði vel. Það var blásið út sem sagt vangbrúnin þegar að var komin ákveðum magna vís að beði eftir að skeli myndið svona mynda svolítið og þá sprengdi sem sagt þessi aðgerð sem sagt að það er loftið inn á vangbrunnum sem bólnar út og þá brotlar í sinn og það var gert yfirleitt svona á okkurnum tíma þegar að ekki uppafi heldur svona þegar að komið svolítið skel og þetta virkaði bara í minni minningu bara vel svo var sem sagt náttúrulega ís myndun á skrúfunum líka Það var afvísingar búnaður, það var afvísingar vöku sem var sprautaður á skrúfunar sko, innbyggður í kerfið og það bara virkaði mjög líka. En auðvitað voru þessar vélar meira takmarkaðar með þessi veður sko, og þá máttúrulega kannski meira svona að fulla flugi. En þristurum að duglugur.
Var það svona, hvað er það svona sem var besta við þessa flugvél, þristin?
Já, það bara, ég hafði bara svo gaman að höndla hana og náttúrulega stilhjólsvél og yfirleitt hjólalend svo, aðalhjólunum, byrja þannig og svo stilið rúlega niður á eftir og þegar maður bara brotlega bara, ég kunni strax vel við hann og bara mjög veðferðileg.
Sterk flugvél?
Já, engin spurning. Þetta var mjög vel hefnað sem maður setti eitthvað var þá alltaf design sko og hefði sennilega verið svona ákveðin bylting í framþórun plussins sko og er sem sagt byggir upp náttúrulega heilmikið þannig að plugið í kringum sem sagt ymsa staði sko
Já. En svona ef þú hugsar tilbaka einhver svona sem þú getur tiltekið sem var í mesti galli þristins?
Ég myndi nú kannski ekki tala galla en bara allt hefur sín tapurk hún náttúrulega sko eins og kannski aðeins myndist á sko það var kannski fleiri dagar sem að einhverju dagar sem að var ekki flogið út af skilurum sem að aðra vélar sem eru í dag sko ráða vel við þannig að maður vissi alveg af þeim tapurkun og þau bara voru hluti af þessar operation sem að segir sko
Já. Og hún hefur hentað vel í þau verkefni sem hún var að vinna í runni.
Já, hún gerði það. Ég með fyrir það hvað, sko, sem sagt að hún með stór hjól og stóð sér vel bara í afbrautum sem að voru svona svolítið frumstæðar. En það voru bara svo, bara svo í minningunni var svo gaman að koma á ýmsa staði við öðruvísi skilirði landfræðilega og svona vellinir.
En flugsýn hafði á sínum tíma hvernig fyrirtæki var þetta á flugfélag?
Þetta var bara lítið félag held ég en ákála persónlegt og við það var svona lítil bygging hann við gömlu loftfræði ákvæstuna það fyrir framaskili 1, norðanaskili 1 og þarna var ákála gott að koma og þetta var svona persónlegt, maður var svolítið inn í skilinu og kom fyrir að maður svona fekk að þrýfa vélar og greipin í það og þetta var sem hann var að gaman kynntist það þá hann að mönnum sem að voru að vinna við sem sagt voru sumir sem að voru sem sagt flugvélstjórar hjá Lotluðum og fyrir unga mann það var þetta bara mjög gefandi góð randi í kringum þetta
En tölum þú að þessum landgræsluflugið hvenær svona byrjarðu fyrst í því?
Ég byrjaði fyrst í því þá var það búið að vera í gangi í eitthvað tíma sko ég byrjaði þá sem sagt að fluga þristinumattur og það var ákala mikið flug á þristinum þá sem sagt það hafði verið gefin góð uppað í þetta kollum sundum þjóðagjöfin ef maður rétt og það var mjög mikið flogið og margir sem kom að þessu og þetta var ákaflega ánægilegt verkefni bæði að höndla vilna var fín braut þarna í Gunnarsholti gerð þarna grasbraut sem að náttúrulega hristurinn réði vel við og svo bara sem sagt þetta var náttúrulega vinna maður kynnti smörgum það voru flogið náttúrulega í landræsi gyrðingar og svo aðra staði líka og bændur komu svolítið líka svona við þarna og komu sundum með okkur og kom fyrir að þeir voru svona vísa okkur svolítið svona á akkurat ástæðin sem að þeir vildu helst fá bununar en þetta var virkilega ánægjulegt starf sko sem sagt að fá að taka þátt í þessu sálbóðlega starf og já, góða minningar
Og sko það var ekki bara í Gunnarsholti þú væntanlega verið líka þegar það var fyrir norðan og slíkt
Já, hún náttúrulega var aðalega í Gunnarsholti Svo var hann á tímabili á Húsavík og það var farið þarna í Þingeyjarsýslunar og svo hún á Sauðakrók eftir að Húsavík hætti og síðan gerður ein flugbraut á rétt fyrir sunnar Blöndulón og það var miklu styttra á svæðinu sko.
Já, minna flug þá. Eða svona stýttir í
vegalendi. Já, miklu stýttir í vegalendi, sko. Náttúrulega afkvæmstir náttúrulega meiri fyrir vikið. Uh-huh. Og þar var hún í allan okkur ár, sko. Og ég var þarna held ég bara flest sumurinn sem hann var þar, sko. Kom eitthvað þar að.
Á þessum árum sem þú ert að sinna þessu, sást þú persónulega mikla breytingu á landinu?
Já, já. Það fór ekki að milli mála. Það sást vel.
Já.
Já, já. Og síðasta verkefni sem að Ég svona, held að hafa verið svona aðalverkefni, það var náttúrulega í allan tíman var hann svolítið í Reykjavík að fljúga og þá aðalega á Suðurnesin og líka hérna svolítið austurum og þá var verið að undirbúa Suðursandavegin og það var hans mikið laun þarna sko og þar sá maður mjög mikla breytingar. Það var ákveðin andi kringum þetta sem að situr í manni.
Og sko, nú komið svolítið síðan að þristurinn þessi merkaflugvél flaug síðast hérlendis og það einmitt þú sem áttir síðast að flugið.
Já, við vorum tveir sem að, sem sagt, ég flauginni frá Akureyri til Reykjavíkur, það var 2019, þá var hérna svona ekki þrista mótbeint, heldur það voru hérna svona vila sem að koma að vestan frá Bandaríkjunum þristar. Og það var svona eitthvað viðburður í sambandi við sem sagt, ártal, sambandi við stríðið. Og við komið okkar doklasi frá Akureyri til Reykjavíkur. Og svo flög ég síðasta flugið sem, sagt, sko, sem að, og tveir sem að ferjuðum hana frá Hellu til, eftir hún hafði verið í Reykjavík, frá Hellu til Akureyrar 2019 og hún, síðan hefur hún bara verið hérna í fyrir norðan, góðu yfirleitið.
Myndirðu vilja sjá hann að fljúga áfram?
Já, vissulega var það gaman. Vissulega var það gaman að, að svo, svo er því.
En hérna, þú ert núna 60 árum eftir að þú byrjaði fyrsta fljúga. Þú ert ennað?
Já, ég, þetta, þetta hún langvinn þessi, þessi fluga á ég. Já, bara ég hef gaman að þessu ennþá. Það ekki mikið en ég í félagi sem hétti Þytur, það flugklúbur. Og þar hef ég aðgengi að vélum og það hef nú farið minkandi svona í senni tíð en ég sem sagt, það ekki nema réttum vika sinni flug síðast og þetta ennþá gefandi fyrir gamla mann, gamalt hjarta sem að slær svona örar þegar að flugið nefnt.
Já, og hverju flýgur helst í klubnum?
Ég flýg Cessna Burdock. Það sann að tækja þetta vel og, og náttúrulega stelhjólsvel og ákaflega vinaleg og svona gott fyrir gamla gaur sem að heldur upp á stelhjólsvelar. Hún ákaflega þægileg og alltaf gaman að, að skrepa aðeins.
Já. Er eitthvað meira sverri svona sem að dyrta eftir í hug að við getum talað þá svo ég tengt svo við Douglasinn og svoleiðis eða?
Ég ekki nema bara, ég bara svo góða minningar, ég svo þakkláttu fyrir að hafa fengið að taka þátt í söllu. Mm. Að bara í upphafi að flugaháin blunda alltaf yfir, svo sett bara frá því að krakki. Og svo bara eins og oft í lífinu það verða svona einhverja tilvílanir og þá hitti ég hann að við setjum yllir bara tvo aðeins á sínu tíma sem ég myndi sá á aðan. Og sem báðir kvöttu mig bara mjög ákveð að, að bara skella sér í þetta fyrst þegar ég hefði áhuga og ég gerði það og ég bara þakkláttu fyrir sem sagt bara allan annan tíma og þannig að ég get bara sagt eitt bara takk, stórt takk
Þristurinn var í lykil hlutverki þeirrar þróunar að flugið færðist af sjóflugvélum og yfir á landflugvélar eftir síðari heimstyrjöld Þannig voru DC-3 vélarnar notaðar margsinnis til að vía nýjar flugbrautir hér innanlands eins og til dæmis á Ísafirði, Akureyri, Húsavík, Þórshöfn og Grímsey. Þar fyrir utan var þristinum lent víða land þar sem þurfti og fyrir var og opið svæði sem að metið var fullnægjandi til að lenda og komast aftur í loftið. Þetta átti við til dæmis í þeim fjölmörgu sjúkraflugum sem Douglas vélarnar voru notaðar í og var þá lent á ýmsum stöðum ef lendingastaðurinn var metin sæmilega fær. Eftir því sem þristunum fjölgaði, fækkaði Catalina flugbátum. Þær voru samt áfram í notkun eða fram til ársins 1961 að síðasta Catalinan hvarf úr rekstri flugfélags Íslands. Douglas vélarnar fóru líka margsinnis í sjúkraflug til ýmissa staða á austurströnd Grænlands. Þar var oft lent á ís, í þröngum aðstæðum og myrkri. Kom þá fyrir að vélarnar festust og reyndi mikið á hreiflana við að komast af stað aftur. Þá reyndist skíðaflugið á DC-3 til Grænlands mjög mikils virði fyrir íbúa afskekktra byggðarlaga. Heyrum hér næst frásögn flugstjórana þeirra Geirs Gíslasonar og Hennings Bjarnasonar af fræknu sjúkraflugi sem þeir fóru á DC-3 til Grænlands árið 1971. Viðtalið við þá var birt í myndinni íslenskir atvinnuflugmenn og það Henning sem byrjar.
Ég var stattur bara út í flugansi á flugfélaginu og þá var Björn Hittin Pálsson stattur þar inni. Og flugansi á maður segja mér að það þurfa að fara sjúkraflug til Danmarshán á Östuströnd Grænna sem eru norðan við Meistaravík. En þetta var í febrúarmánuði og þarna var aldrei dagsbirta, þetta er það norðanlega, aldrei dagsbirta allan sólarhringin. Og vélinn hjá Bjösa var eitthvað biluð það hafði verið ástæðan fyrir því að við vorum beinir að taka þetta á okkur eða hvort það var þessi svakalegi frontur sem
já,
var
að veginn í myndi Já, ég held að það hafði múið ráðið úrslutanum sko
Já, já, það var frontur sem var ljótu frontur sem var á milli Vestfjarða og Grænlands og en veðrið á í Danmarsson var gott það var bara bjart viður í þannig og það var fullt tungl. Svo eini möguleikin til þess að fara þetta var náttúrulega að gera bara ráð fyrir að lenda þarna og aðtapna sig við tunglsbirtu. Þarna er náttúrulega allt hvítt Þannig að þú sérð þið hafið nú flogið svona og séð yfir það sem sjáir svona skugga fjöllum og sjáir svona móta fyrir landslaginu þannig að við álutum það hérna við gera þetta eftir að vera hægt og það var nú þannig var nú aðdragandinn að því að við fórum þessa ferð og ég mannti því að að því að Geir var nú að tala súröfni sko að ég man ekki hvort að við vorum með nokkuð súröfni
þetta Nei, en, það var ekki það.
En við vorum komnir held ég upp í 13.000 fett til þess að reyna að toppa þennan front
sem við ekki gerðum þó sko
Nei, en slupum þó svona við ísingu sko og það var það kaltar En svo þegar við komum norður fyrir hann þá var þetta eins og við bjögumst við sáum móta fyrir landslaginu, ströndinni og og heldur svo bara ferðinni áfram og það var ekkert frásagnarvert í því en að þegar við komum þarna yfir þá voru stöðvar menn búnir að setja þarna hvað, 2-3 ljós
Já, en brauta ljós
það var hérna bara logandi
nýðisöðu
dósin með
olíu
og við lentum þar og svo nú komið með þannan slasaða mann sem að hafi kalið og það komið með hann á hundasleða og þið viti hvernig hundasleðar eru þeir eru svona með eitthvað svona meiðað eitthvað til, fyrir ekilinn til að halda í hann stendur á skíðunum aftast og hérna getur haldið þetta þetta svona kannski upp í metris hæð cirka
alveg.
Og það sem sagt verið að flytja þennan mann um borð sem var í börum, sjúkrabörum.
Ég sá það ske, því að vanið var sá að hérna ef að leikindin fór frá sleðanum, þá kvóld honum. Þannig að þið geti ekki tekið á rás. En þegar það var að setja sjúklingin inn um borð í vélina, þá voru þeir að missa tökin á sjúkrakörfunni.
Já, já.
Og sá sem var ekill. Hann hljóp til að lyfta undir og þar með rauku hundarnar stað og undir hæðastýrið.
Og þessir meiðar.
Meiðar.
Þeir ráðast.
Og fórum með það í bara í
bara inn í
klessu.
Inn í miðjan elevator. Þannig að það var útsýðan það að það var ekkit engin brott fyrir alveg á næstinu. Það við vorum með framúrskarandi flugvirkja með okkur.
Já.
Alveg einstakur afreksmaður myndi ég nú
sem. Já, Haraldur
Tyrfingsson. Haraldur Tyrfingsson, hann hefur flogið núna lengi hjá Kargólus.
Nefn að það var náttúrulega ekki annað að gera hann og gott að senda vél með nýtt hæðastýri eða reyna að gera við þetta á staðnum. Þannig að það var ákveðið að reyna nú að gera eitthvað þarna. Og það var nú byrjað og ég held að það hafa verið hérna erfiðast að það var að ná feringunni af sem í kringum hérna stabilæsinu.
Já.
Því það var svo margótt búið að skrúðnar að hausatni og rotnir. Nú það var myrkur og það var kalt og flest á móti í mannum. En það hafðist og stýri tekið af og farið hvað var langt upp í stöður ekki inn í 7 kilometrar.
Já, það var talsvært löngu.
Það var talsvært spotti.
Já, já.
Og þangað farið á að funda sleða uppbyttir með hérna stýrið. Þeir voru með þokkalegt vestæði danirnir. Og Haraldur tók til óspildra máluna að reyna að klastra upp á stýrið. En síðan hefur það sennilega verið þessi frontu sem að var að pína okkur.
Já.
Sem náði að stöðunni sko þannig að það gerir þarna alveg vita vitlust veður og nú mann ég bara ekki hvað vorum lengi þarna
Nei
Það rann allt saman sko það sást aldrei í dags glæta og hvort að klukkan var 6 um morgun eða kvöldi þá engin við var að finna út úr því
En sko þarna í millitíðinni var haft samband heim þeir voru nú í radiósambandi þarna stöðunni Og það leggur vel á stað frá flugfélaginu annar þristur með hæðastýri handa okkur. Og þeir fara til Akureyrar til þess að hafa nú meira eldsneyti sko að steytra þaðan og upp á að fljúga heim aftur. En þeir lenda eitthvað veri í þessum fronti þegar eru komnir á stað frá Akureyri þá þarna einhver staðar á leiðin á milli þá lenda þeir í þessu fronti þannig að þeir snúa við þeir sleppa ekki yfir og þá var ekkit mann að gera en að setja allt í gang bara að það var náttúrulega að reyna að gera við þetta þetta var bæði var dúkur þetta var nú strektur dúkur og svo var náttúrulega grindin meira á minna á þessum stað þar sem þetta lent á stýrinu brotinn og bóginn og þetta var svona þetta sýt metal minna sem að hann Halli þurfti að vinna fyrir okkur eða undirbúa fyrst og svo hann var sko maður það lék allt í höndunum á hann hann var nánast dag sem nótt við þetta og þegar hann var búinn að móta þetta og hafa eitthvað efni til í þetta þarna á vestæðinu hjá og þeir hjálpuðu náttúrulega eins og þeir frekar skáttu þegar þá byrjaði saumaskapur það var til í þessum var að hluta kassa svona ýmislegt og meðal annars einhver dúkur sem að hægt var að sauma og hérna utan þetta og síðan var þetta sem að kalla var dóp sem að já, sem að nota til þess að strekja dúkin og það þurfti að skýja í að minnsta kosti stofu hita og þetta allt saman gerði Haraldur en í millitíðinni það sem að eða á meðan á þessu stendur og þá þessi frontur komið þetta norður yttir og gerir eins og geir segir alveg snabbt það var ekki sko já hundarnir liggja náttúrulega alltaf átti, þannig að það ekki eftir að segja það var ekki hundi útsigandi en það var ekki manni útsigandi allavega svo gengur þetta veður yfir og okkur geir leist nú ekkert á við vorum átt að ræða hvað hefði nú orðið um vélinn ykkur. Það væri nú allt í lagi með hana svo þegar verður nú slotar þá farið á staðattur og þá nú meira skýjað en það ennþá svona nánast fullt tungl og það dregur frá og ský fyrir aftur þannig að af og til sjáum við eitthvað frá okkur annars ekki en við keirum svona í áttinu að það sem að vélin átt að vera og þegar hún komnir þangað þá bara engi flugvél og en það var svona horfa hver á annan og svo þegar að dregur frá þá við verða að horfa eitthvað aðtöð hvort að maður sjá eitthvað svo bara farið að keyra og við fyrir restin finnum vélina, hún hafði þá rakist talsvert land undan veirinu og ég man nú ekki hvað land
Nei, það var góður spotti
Já, en það hún hafði lent, það hafði drifið eitthvað í skafl og hún hafði rakist út í þennan skafl og það svona eiginlega, hann virkaði svona eiginlega eins og hjóla klossar fyrir henni ekki það að það voru klossar hún var búin að, við fundum þá það var engi flugvél, bara klossar sko en við vorum nú mjög fegnir þegar við fundum vélina og hún var hafði ekki skemst, hún hafði bara rakist undan henni sko er eins og vind hann er bara alltaf snúið rétt upp í vindin þannig að okkur létti mikið en svo uppást nú framhaldið og geir tekur við, ég þarf að ræskja mig
það var byrjuð að reyna að hérna, klastra þessu saman eða tengja stýrið við og gekk nú alveg bærilega og við vorum með lítinn rafmótor og hítara þannig að það gekk ekki illa að fá eina mótorinn í gang og var svo ekki bara kyrt upp og
já þegar alltaf það stýri var alltaf tilbúið
þetta tók nú aðeins tíma
já það var þessi hitari sem voru með
já,
að
já
hann þegar hann fer að reyna að starta honum en Halli þá segir hann já mér líst nú ekki vel á hann hitar hann áraðanlega að syngja sitt síðast og það þurfti að hita olífuna hún verður eins og grjót og í þessu frosti
já ég
30 gráð frosti eitthvað fyrir og það fer svona upp undir klukkutími í það þrjú korti klukkutími eða ekki eitthvað í það sem að þarf að hita hvort mótor og við náðum öðrum mótornum í gang og búið að hita og þá á að flytja hitaran á hinn mótorinn þá klikkar hitarinn og þá þýtti ekkit að vera hljófsum það var ekkit negin brott fyrir lengur í sikti það þurfti að fara með hitaran upp á verstæði. Þetta tók allt sinn tíma maður á hundasleða og talsverð mikið snjór og þungfærið sum staðar. Og það var bara allir slegja á frest og Halli byrjar aftur. Núna í hitaranum. Og ég man ekki hvort að þetta gekk svona til tvisvar eða þrisvar. En allavega var það þegar að lokum, þegar að loksins höfum þetta. Þá segir Halli, jæja, þá annar mótorum komin í gang. Nú, annarkvort dugar hann eða þá getum bara gleymt þessu. Því að það verður ekkert meira hægt að gera við þennan hítara. Þannig alveg á sínu síðasta. Hítarinn drepur á sér svona, eftir svona hálftíma. Miklu minni tíma heldur en raunverulega þurfti. Auðvitað var hann búin að hýta eitthvað á olíunni. Kannski var einhver köggull þarna í tanknum ennþá. En við ákveðum það sem sagt úr því sem komið var að þá reyna að setja í gang og hýta bara hvað skeður. Og mótorinn var náttúrulega orðin heitur og leiðslutnar og það. Þetta var aðalega það sem inn í tanknum sem þurfti svona mikið tíma. Og hann var tregur en hann fór í gangu og hérna menn önduðu léttar og svo keirt upp svona eins og venja og þeir eru búin að setja þarna þessi þrjú ljós þessa dósir þrjár þarna með tvistinum og olíðinni og veðrið eða skyggnið svona það var meira skýjað en samt sem áðan og við sáum skugga fjöllunum hérna í handan fjörðarins þetta við lentum á fyrðinum á ís förum við loftið og þegar geir alltaf að taka hjólin upp þá næra hann ekki upp hjóla lásnum það lás, tekur hann upp og síðan selektað upp þetta svona öryggislás til þess að þó að einhver ræki sig í sveifin að fær ekki óvart upp og það náttúrulega deginu ljósara með það ekki þetta fljúa til Íslands með hjóli niðri, við höfum ekki hafa það alla leið við vorum ekki með það mikið bensín því að það var ekkert manna að gera en að lenda aftur en við það að taka þetta sem þess að taka á þessu þá byrjuðu sko viðvörunar flautan að blása og við vorum sem sagt með þess að helvít eitthvað rautt ljós fyrir hjólin
og flautuna
og rættum þetta eitthvað lítilega það var farið þetta held ég kannski eitt ringur eða ekki það var bara komið inn og þeim sagt frá hvað var að gera þeir voru með eitthvað við ESF á Ísnum líka hvað til stæði og við bara reyndum að lenda á sem minnstum hraða og gera það svona eins vel og frekast þar ég var nú ekki hvernig það tókst nú til en okkur létti mikið að ekki gáu hjólum sig þrátt fyrir þetta nú Halli fer út
Já, nú langar mig að bæta aðeins við. Right. Því að sko, þetta er eiginlega þessi hringur okkar þarna í fyrirðinu. Hann er mér ákala minnistadur.
Já.
Og þá einhver mér sér lagi fyrir það að ég veit ekki hvernig í veröldinu þú fórst að þessu. Ég var að segja eins og þær. Því að það rýmuðu svo rúðurnar innan að ég man að ég hafði ekki undan. Ég var með lítið plastkort Það var held ég dagatal frá banka. Ég hafði ekki undan að skafa rýmið af fyrir Henning. Ég tegði mig yfir og ég man að það var svona eins og smá gat sem að sá í gegnum. Fyrir utan það að vera kolsvarta myrkur og lýsingin var eins og ég segi þannig að þrjá nýju söðu dósir. Þetta er mér svo minnistætt ennþá.
Já, svona þetta sko, já. Ekki mann ég eftir
Já, ég búið að segja þér svo tekinu
Þú hefur svo
tekinu Já, ég var komin að því að það var komið að Halla enn einu sinni Hann fer og opnar allar lúur neðan á það sem að kontrólvírar eru í hjólastellið og þetta allsaman og hreinsar og segir þetta var bara svona ísinga á þessu sko brýtur þetta af og hreinsar og við förum eftir á stað. Og það skeð, endur tekur sér nákvæmlega það sama. Það geir allar að taka pjólin eftir flugtak í annarskipti. Þá byrja bara flautan og hann nær ekki upp þessum lífur þetta og hjólin komast ekki upp. Það ennþá sama situasjónu hjá okkur þarna í loftinu eftir flugtak og það ekkit annað að gera en að lenda bara aftur með allt æpandi og hérna við vorum náttúrulega kannski von betri heldur í fyrirlendingun þetta myndi nú kannski halda en það var ekkit annað að gera og eftir lendingu fer Halli aftur út og hann hreinsar betur og tegir sig lengra og hérna samfæður það nú hljótt hann að hafa náð öllu sem að geti hafa verið og stoppa þetta þannig að það enn og aftur sett í gang og farið í loftið
og Nei, það eitt vandamál sem kom þannig viðbót
Nú sérðu hvernig
þetta
Já,
það eitt vandamál sem kom þannig viðbót Meiningin var að lenda í Meistaravík því við höfum ekki nægileg bensín manstu, til að fara
Já, alveg rétt
Aftur
Alveg rétt, já
Fyrir þá kemur skeiti frá Meistaravík að það kollokað í snjókoma
Fínast það hjá okkur Ha. Gott við hjá okkur
Já, mjög gott við hjá okkur Og þá rámaði dönanum í einhver tíma þá hafði Katalína komið með tvær tunnur af bensíni sem þeir svona vissu nokkur hvar voru og fóru upp á stöðumastu gróu upp tunnurnar og komið með til okkar þetta voru þarna 400 lítrar og það dugði sko
upp á vang, Halli upp á vang með vaskaskinni
já.
En þetta var sem sagt eftir við lentum bara tvisar á þetta
Jó, við lentum tvisar
það var, eftir það þá náðu við pjólanum sko, í þriðju tilraun og þá var náttúrulega það voru menn fegnir
Já, þau komist heim Já, það var svo líka annað á leiðinni
heim Það er sérna á og flóið heim
Það var líka annað þarna á leiðinni heim að hýta kerfi í þrýstinu var þannig að hýtin kom aftan úr kabinunni og fram í og einmikið að drengurinn sem hafði kalið á handunum að allir fingurnir á honum voru fært hann að úlna
Já, það var
og stækja var slík fram í að þið trúið ekki sko við skiptumst á við henning að reykja vindla
Já, ég held að við verðum að geta þess líka Björn Pálsson hann var með, hann kom með
já.
Og það má hann eiga Björn, hann sinti þessum slasaða manni ákvæmlega vel á leiðin hann var aftur í hjá honum allan tíman hann var náttúrulega stundaði sjúkraflug og búin að gera til fjölda margra ára og hann svona kunni ýmislegt fyrir sér og var natinn að sinna fólki sem var illa á sig komið og hann virkilega stóð sig frábærlega vel í þessu
já.
Sá alveg það fyrir okkur það var næstum hann á leiðinu heim
og hvað voru þið svo lengi þarna á staðnum?
4-5 dagar
5 dagar minni mig sko því þetta rann saman í eitt út af myrkrinu sko.
Já, það var ekki munur á degi eða nótt
og var ekki mikið sofið þessar 5 dagar
Jú, það var sæmilega aðstæða ég bara Halli svaf held ég ekki mikið
Nei, hann svaf ekki mikið
Dúraði eitthvað með hennar dópið var að þotna sko.
Já.
Það var að gæti sett næstu umferð en hann í mínum huga algjör afreksmaður og snillingur
Já, ég tekundi það
Vegasamband var takmarkað á Íslandi á 7. og 7. áratugnum og því var DC3 mikið notuð til margvíslera flutninga á fólki og vörum landið. Eitt af þeim verkefnum var reglubundi flug milli Reykjavíkur og Fagurhólsmýrar í Öræfum. Flutt voru matvæli austur og ýmsar byggingavörur, en slátur afurðir að austan. Fjárflutningar tíðkuðust einnig á þristinum og sem dæmi var flogið með lifandi fé að austan og að Stórakroppi í Borgarfirði árið 1950 og aftur árið 56 til Hellu. Þá voru það 100 lömb sem voru farþegar um borð í þristinum. En eftir því sem vegasamband varð betra færðust þessir flutningar úr lofti og á láð. Douglas Commercial 3 eða þristurinn var í rekstri íslenskra flugfélaga í 30 ár frá árinu 1946 til 1976. Alls voru 13 vélar af þessari gerð skráðar hér á landi, 8 hjá flugfélagi Íslands, 3 hjá flugsýn og 2 hjá loftleiðum. Árið 1964 var undirritað samningur milli flugfélags Íslands og Fokkerverksmiðana kaup félagsins á skrúfuþótum af gerðinni Fokker Friendship sem skildi verða arftaki DC-3 hjá félaginu. Fyrsti Fokkerinn kom til landsins árið eftir eða 1965 og eftir því sem Fokker vélum fjölgaði dró úr notkun þristanna. Haft var eftir forsvarsmönnum flugfélagsins að afköst einnar Fokker vélar væru á við 3 DC-3. Undir 1970 eru aðeins 2 þristar eftir, hinn áttræði Gljáfaxi sem nú stendur á flugsafninu á Akureyri og Gunnfaxi TFESB. Gljáfaxi var síðan gefin landgræðslu ríkisins árið 1973. Gunnfaxi var notaður allt til ársins 1976 og þá síðast í leigu til flugfélags Norðurland sem nýtti vélana í flugi frá Akureyri og til Þórshafnar og Vopnafjarðar og víðar. TFESB var að endingu seld landgræðslu ríkisins sem síðar gaf þristavinna félaginu vélina. TFESH gamli Gljáfaxi stendur nú á flugsafni Íslands á Akureyri. Vélin ber í dag einkennistafina TFNPK og heitir Páll Sveinsson. Hún í vörslu þristavinna félagsins sem einnig á TFESB en sú vél geymd á Keflavíkurflugvelli. Þristurinn áttræði sem nú stendur á flugsafninu flaug síðast árið 2019 þegar vélin var ferjuð frá Hellu til Akureyrar. Hvort stórhuga hugmyndir nái fram að ganga að vélin verði aftur lofthæf og fljúi á nýjum loftin blá á eftir að koma í ljós.